Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu Meteoru.
Vítáme vás ve světě vědy.
Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vzorky z odvrácené strany měsíce.
Jak fungují antidepresiva?
Vynález diody.
Umí ještěrka dýchat pod vodou?
Blízká se na Jupiteru.
Krása a bizarnost kůrovců. Historický úspěch. Máme na Zemi první vzorky z odvrácené strany měsíce.
Už od června. Proč se o nich bavit teď?
Protože už si je vědci prohlédli a mají první výsledky.
Docela fofr. Ostatně celá mise čínské kosmické sondy Chang'e 6 byla poměrně rychlá. 3. května start, 1. června přistání na měsíci a 25. června návrat vzorků na Zemi.
Přistávací modul na měsíci nejenom setřel povrchový prach, ale navrtal se až do hloubky 3 metrů.
Konečně se dozvíme, co je pod povrchem našeho kosmického souseda.
Samozřejmě víme, jak vypadá strana přivrácená. V rámci misí Apollo na ní přistálo 6 výprav s lidskou posádkou a celkem na Zemi přivezli 382 kilogramů vzorků.
Kvantita ale není všechno. Vědci se jistě těšili, až poprvé spatří vzorky z té polokoule, kterou měsíc před Zemí vytrvale schovává.
Souhlasím, nemohli se dočkat. První výsledky analýzy vzorku nám přiblíží Pavel Gavzdil z Hvězdárny a planetária v Brně.
Přesně tak. Všichni na to netrpělivě čekali. Důležité je, že se zatím jedná opravdu jenom o analýzy materiálu, které sonda odebrala s pomocí lopatky přímo z měsíčního povrchu. A proto drtivá většina toho odebraného materiálu je jenom pouze prach a opravdu velmi jemný prach. Dokonce valná většina těch nabraných zrníček je velká asi jen jako červené krvinky, které kolují v našich tělech, takže opravdu velmi, velmi jemný prach. A co je velmi zajímavé, tak z analýzy jednak vyplývá, že ty vzorky z odvrácené strany mají opravdu velmi nízkou hustotu, mají nižší hustotu než vzorky, které známe například z celé mise Apollo, nebo také z automatického odběru ze sovětských sond Luna. A ve svém původním stavu, tak jak leželi na tom měsíčním povrchu, se ta hustota dokonce blížila hustotě vody. Což je svým způsobem neuvěřitelné, ale je to způsobeno tím, že se jedná o opravdu velmi nadrcený materiál a mezi těmi jednotlivými tělísky tohoto materiálu je spousta volného prostoru. Takže proto je tento materiál tak velmi, velmi kyprý a je to taková nadýchaná směs.
To jen potvrzuje stížnosti astronautů z přivrácené strany, že se drobný prach dostává až do skafandru.
Hustotu a velikost částic známe, ale co chemické složení?
Analýzy rovněž ukazují, že ten dovezený materiál představuje opravdu pestrou směsici materiálu jak z toho místa přistání, tak z oblastí, které jsou od toho místa přistání nebo odběru vzorku vzdáleny mnoho, možná několik desítek až stovek kilometrů. A jsou to materiály, které sem napadaly během různých impaktů po velmi dlouhou dobu, protože ten terén, ve kterém sonda Chang'e 6 přistála, je velmi starý. To jeho stáří může být přes 4 miliardy roků, takže se jedná o jeden z nejstarších terénů, který můžeme na měsíci pozorovat. Takže můžeme říct, že na tom měsíčním povrchu nebo v místě přistání sondy Chang'e 6 nabrali vědci nejenom pár bonbonů, ale rovnou celé bonboniéry zajímavých vzorků. Takže to je samozřejmě velmi nadějné pro nás.
Moment, sonda přeci přistála jen na jednom místě. Kde vzala vzorky z tak velkého okruhu?
Sami přiletěli. V průběhu miliard let po srážkách měsíce s menšími či většími tělesy.
Tedy ne rozvířený prach, protože na měsíci atmosféra není, ale prach vyvržený při dopadu, při vzniku kráterů.
Důležité je, kde přesně sonda vzorky nabrala. Místo bylo pečlivě vybíráno.
A čím je důležité?
To se musíme trošičku podívat, jak dnes geologové rozlišují jednotlivé terény na měsíci, protože už dávno neplatí to, že by rozeznávali pouze ten materiál tmavých měsíčních moří a světlých měsíčních pevnin, ale mají tři velké oblasti. A ty se liší svým chemickým složením. To chemické složení se zjistilo na základě mapování ze sond, čili ne přímo na místě, ale vlastně z dálkového průzkumu měsíce. A díky tomu se dnes rozlišují na měsíčním povrchu tři takové terány. Tak ten první je terán živcových pevnin, který představuje veškerý světlý povrch, který tam na měsíci vidíme. No a na přivrácené straně je velká část tady toho teránu živcových pevnin a co je zajímavé, tak tento terán zasahuje i na tu odvrácenou stranu, takže ho máme jak na přivrácené, tak i na odvrácené straně.
To asi není velké překvapení, že na odvrácené straně je stejný materiál jako na přivrácené.
Jenomže hned druhý druh terénu tuhle logiku narušuje.
Druhý terán zní ještě zvláštněji, říká se mu krypterán a rozprostírá se pouze na přivrácené straně a zahrnuje v sobě velkou tmavou plochu, kterou označujeme jako oceán bouří. To označení kryp je akronymem pro horniny, které jsou obohacené draslíkem, čili K, prvky vzácných zemin, čili REE a fosforem, čili P. No a právě odtud máme většinu vzorků, které nám dopravily mise Apollo. No a pak tady máme ještě ten třetí velmi důležitý terán, který se nachází pouze na odvrácené straně a tomu říkáme terán Jižní pól Aitken. A právě odtud sonda Chang'e 6 vzorky odebrala a je to pro nás velmi důležité, protože je to oblast úplně odlišná od těch všech ostatních, které jsme doposud zkoumali. A co je také velice podstatné, tak místo toho přistání je v té velké díře nebo velké impaktní pánvi Jižní pól Aitken a jakoby toho nebylo málo, tak Čína si v této impaktní pánvi ještě vybrala obrovský kráter, který je vlastně jeden z největších v té velké impaktní pánvi, má 490 km a v tomto místě je vůbec nejtenčí měsíční kůra na celém měsíci. A to je právě velice důležité, protože tak máme možnost se dostat k těm vůbec nejhlubším vzorkům z měsíce.
A proč jsou na měsíci tři takhle zásadně odlišné druhy terénu?
To je velmi zajímavá otázka. Řekl bych, že to je právě záležitost, která geologii velice trápí nebo spíše velice zajímá. A právě vzorky z Chang'e 6 by na to mohly najít odpověď, protože svým způsobem ten zmiňovaný terán živcových pevnin, ta světlá část, tak to je původní měsíční kůra. Ale pak tady máme ty dvě velké oblasti, jedna na přivrácené straně, to je ten oceán bouří, čili ten krypterán, a pak terán Jižní pól Aitken, čili vlastně stopa po obrovském impaktu. A jsou dokonce teorie, že tyto dvě oblasti spolu souvisí a to tím způsobem, že když na odvrácené straně velice dávno vznikla ta pánev Jižní pól Aitken, byl to obrovský náraz, který ten měsíc zažil, tak při tom nárazu celým měsíčním tělesem, by se dalo říct, prostoupily seismické vlny, tlakové vlny a tepelné vlny a všechny tyto záležitosti se potkaly naproti místa dopadu a to místo se právě nachází v oceánu bouří. Takže je dost pravděpodobné, že ten velký impact Jižní pól Aitken způsobil vulkanickou činnost na přivrácené straně. A pokud by se toto potvrdilo, tak by to bylo samozřejmě velice zajímavé a důležité, protože by se ukázalo, že impakty mohou změnit vulkanismus na takových tělesech, jakým je náš měsíc.
Velmi dávno, tedy při pohledu ze Země zezadu, do měsíce narazil kus planetky, po které zůstal obří kráter. Právě ta impaktní pánev. A na protilehlé straně, tam, kde dnes vidíme oceán bouří, se nachází tmavý měsíční povrch vzniklý sopečnou aktivitou.
Kterou onen dopad vyvolal? Ano. Něco podobného je vidět i na planetě Merkur.
Čínská sonda tedy odebrala vzorky z místa oné dávné srážky.
Během pár měsíců budou jistě zveřejněny výsledky ještě podrobnější analýzy.
To bude určitě velmi zajímavé, protože v těch dalších analýzách můžeme očekávat i různá datování těch vzorků a mnohem přesnější analýzy těch jednotlivých komponent, které byly na měsíci odebrány. Důležité je, nebo doufáme, že na řadu přijdou i ty samotné vzorky, které byly odebrány ne z povrchu, ale z té větší hloubky. A to bude taky velmi důležité nebo velmi zajímavé, protože na rozdíl od těch vzorků, které jsou na povrchu, tak ty vzorky, které jsou pod povrchem, nejsou svým způsobem kontaminovány kosmickým bombardováním, nejsou rozdrobeny a mohl by to být materiál, který pochází přímo z toho místa. Nebude to vlastně směs různých kousků ze vzdálených hornin.
Mimochodem, pro dobře provedené srovnání vzorků z přivrácené a odvrácené strany měsíce je už splněna jedna zásadní podmínka.
Čína má velkou výhodu v tom, že už v roce 2020 mohla analyzovat vzorky z přivrácené strany z mise Chang'e 5 a všechny ty analýzy, o kterých se bavíme, tak jsou uskutečňovány v jedné laboratoři a s tím stejným vědeckým týmem. Takže skutečně, pokud bychom se podívali na záběry z této laboratoře, tak zjednodušeně řečeno, na jedné polici mají vzorky z přivrácené strany a na druhé polici, polici pod ní, jsou vzorky z odvrácené strany. A nabízí se skvělé srovnání těchto vzorků nebo těchto komponent, protože pokud se jedná o stejné typy analýz, o stejný vědecký tým, tak opravdu to srovnání bude dokonalé.
Jsem moc zvědavá, co se dozvíme.
Hlavně, aby do laboratoře omylem nevpustili příliš aktivní uklízečku s prachovkou.
Karedé podzimní počasí. Zima už zalézá za nehty, šedivo. Nedivím se, že se hovoří o takzvané podzimní depresi.
Ano, sluneční paprsky nás už nehřejí jako v létě a barevný svět se odporoučil, přesto bych byl s používáním slova deprese opatrný.
Zdá se vám přehnané?
No, opravdová deprese je něco mnohem závažnějšího a kdo ji prožil, mávne nad nějakou podzimní rukou.
Fakt je, že pravá deprese je dlouhotrvající porucha psychiky. Člověku vymizí schopnost prožívat potěšení, přichází smutek, dotyčný pociťuje často zmar a beznaděj, nedostatek motivace, úzkost a osamocenost, nebo také únavu, zhoršenou pozornost a paměť.
Jde o nemoc mozku a dnešní věda ví, co se v něm děje. Dochází k omezení přenašečů nervových vzruchů, tedy neurotransmiterů. Stojí zatím pokles hladiny látek jako serotonin, noradrenalin či dopamin.
Při depresi dochází také přímo k ničení mozkových buněk neuronů. Ty jsou stresem ničeny.
A dochází k omezení takzvané neuroplasticity, kdy se neurony u pacienta velmi málo rozvětvují, spojují a rozpojují a ztrácí schopnost vytvářet neuronální sítě.
Když to shrneme, deprese je silné narušení činnosti mozku, zejména v důsledku velkého stresu. Ale co s tím?
Tak u mírnějších forem pomůže třeba psychoterapie, která pojmenuje, co vás stresuje a pomůže najít cestu, jak z toho ven. Ale lékař samozřejmě může předepsat léky, takzvaná antidepresiva.
A jak fungují?
To je složitější. Odpoví nám docent Martin Anders z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Vycházejí hlavně z té premisy, že jejich mechanismus působení byl zaměřen na to, že zvyšovali koncentraci těch neurotransmiterů, které se dostávaly do toho minus stavu. To znamená, dneska největší skupina antidepresiv, která se běžně předepisuje, jsou inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, což vede k tomu, že dochází k zablokování zpětných transportérů v synapsích těch neuronů mozkových a tam dochází k kumulaci toho serotonu v té synapsi a k jakémusi adaptačnímu vyrovnání té nedostatečné koncentrace. Samozřejmě to je jenom jeden dílek té skládačky. My dneska víme, že antidepresiva působí mnohočetnými mechanismy. Působí nejenom na ty neurotransmitery v té synapsi, ale ten neurotransmiter se v té synapsi hromadí a uvolňuje se i do okolí těch neuronů, takže se dostává do buněk, kterým říkáme glie, tam to také hraje nějakou roli, dostává se na takzvaných presynaptických částí, kde jsou také receptory, které jsou potom ovlivňovány. A to, co jsme v posledních 10 letech zjistili, že antidepresiva zvyšují neuronální plasticitu, otvírají takovéto neuroplastické okno, které se právě stresem zavírá. A současně také víme, že zvyšují koncentraci růstových faktorů, kterými si neurony hnojí své působení a přežívají daleko déle. To jsou růstové faktory, které mají různé zkratky. Nejčastější je takový růstový faktor, který se jmenuje brain-derived neurotropic factor, který se při podávání antidepresiv zvyšuje. A současně také víme, jak ze zvířecích modelů, tak ze zobrazovacích metod, že dochází ke zvýšení novotvorby neuronů v lidském mozku, které se tvoří prakticky celý život až do smrti.
Velmi složité je působení antidepresiv na lidský mozek.
Ano, není to jenom o zvyšování hladiny serotoninu, kterému se někdy říká hormon štěstí.
Když to tak poslouchám, působí antidepresiva jako fajn látka, která by se nám hodila všem.
To určitě, ale to, co víme, že u lidí, kteří mají normální náladu a nejsou pod vlivem stresu a nebo nestrádají, tak tam ten efekt není tak markantní jako u těch, kteří tou depresi prožívají. A samozřejmě dneska se ta antidepresiva, a to je častá námitka, že se jich konzumuje velké množství, ale ono se konzumuje proto také, protože se začínají používat nebo začaly se používat po změně paradigmatu léčby úzkostných poruch také k léčbě úzkostných poruch, které také populaci velmi intenzivně trápí.
Čímž se dostáváme k diagnózám jako panická porucha či sociální fobie.
Zůstaňme u depresí, respektive léku proti nim. Jeho historie sahá do 70. let.
Ta první antidepresiva vlastně nebyla antidepresiva. První antidepresiva byly léky, které byly určeny k léčbě schizofrenie a ukázalo se, že u té schizofrenie nefungují, takže známý vědec Ronald Kuhn použil antidepresivum u depresivní ženy, která měla melancholii a zjistil, že funguje to původně zamýšlené antipsychotikum, což je lék na léčbu schizofrenie a dalších poruch, takže funguje na tu náladu. Další skupina léků vznikla z léčiva, které se dodnes používá k léčbě tuberkulózy, které se jmenuje iproniazid. A je to látka, která, jak se později ukázalo, tak inhibuje monoaminooxidázu, což je enzym, který odbourává zase ty zmíněné neurotransmitery.
Někdy ale nabízí lék sama příroda. Existuje nějaké přírodní antidepresivum?
Dneska, když se podíváme, tak asi nejčastěji skloňovanou látkou nebo bylinou, která se používá k léčbě lehčích depresivních stavů, s čímž samozřejmě souhlasíme, není problém, že někteří pacienti nevyhledávají s lehčími stavy lékaře, není to povinnost a současně si mohou pomoci, tak je třezalka tečkovaná. Ta obsahuje dvě látky, jedna se jmenuje hypericín, druhá se jmenuje hyperforin a obě ty látky jsou mechanismem velmi podobné tomu, co dělají moderní antidepresiva. Inhibují zpětné vychytávání monoamínu do synapse a některé dokonce inhibují i tu monoaminooxidázu. Takže ono se to nakonec spojilo a ukázalo se, že dříve používané způsoby léčby třeba těmi bylinami mohou být i užitečné, ale dneska bych se spolehl spíše na některá moderní antidepresiva, jejichž mechanismus je jednoznačný, protože ty látky, které jsou obsaženy v bylinách, když do sebe dáte třezalku tečkovanou, tak většinou do sebe dáváte velkou směs mnoha látek, které mohou mít velmi zásadní vliv na metabolismus. A pokud se třeba léčíte s krevním tlakem nebo s něčím, tak mohou zvýšit odbourávání toho léčiva, které užíváte pro jinou tělesnou potíž. A v tom je problém.
Třezalka tečkovaná zkrátka obsahuje nejen kýžené dvě látky proti depresím, ale i řadu jiných látek, které na tělo nemusí působit blahodárně.
Nicméně vedlejší účinky mají i moderní antidepresiva. Hlavně ženy mají strach, že po nich přiberou.
Samozřejmě neexistuje na světě látka, která by měla jenom pozitivní vlastnosti. To snad jenom v nějaké dobré reklamě se dozvíte, že to funguje na všechno. Ale my víme a samozřejmě na to pacienty upozorňujeme, že ty léčivé přípravky mohou mít určitý set taky těch nežádoucích účinků. Neplatí to úplně u všech pacientů. Není to tak, že by jeden ten lék u všech pacientů vyvolával stejné spektrum nežádoucích účinků. Zmínil jste tělesnou hmotnost, což je velmi častá záležitost, kterou řešíme, ale ta majoritní skupina léčiv, kterým říkáme inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, většinou s tou tělesnou hmotností sami o sobě žádným mechanismem nehýbou, ale co může být problém, že třeba pacient, který byl dlouhodobě úzkostný, vyhýbal se jídlu, neměl chuť k jídlu nebo měl po jídlu nějaké bolesti, tak najednou o ty příznaky přijde a začne najednou jakoby dohánět, takže určitým způsobem může přibrat. Pak jsou samozřejmě léky, které mají ve svém mechanismu účinku zakopán to, že zvýší chuť k jídlu. To jsou látky, které působí na histaminergní receptory, tak jestli mezi posluchači je někdo, kdo užíval léky na alergii před nějakými 20 lety, tak určitě si vzpomene, že po takových lécích byl unavený, ospalý a měl velmi vysokou chuť k jídlu. A tímto mechanismem účinku disponují i některá antidepresiva. Samozřejmě záleží, jaké spektrum potíží toho pacienta trápí a jaké antidepresivum zvolíme, ale moderní farmaceutický průmysl i díky tomu, jak jsou složité registrační procedury pro zavedení toho léku do praxe, jaké studie vyžaduje současné orgány, které dohlížejí na registraci léků, tak většinou ty léky mají dlouhodobá data, jsou bezpečná a je opravdu dneska těžké dostat lék na trh, protože je velmi přísné hodnocení. Na co dříve stačilo 400 pacientů a 6 týdnů léčby, jako byla první antidepresiva, tak dneska jsou to tisíce pacientů a roční klinické studie, kde se ukáže většina toho, jaká se děje neplecha. Některé příznaky jsou přechodné, některé jsou trvalé, ale samozřejmě snažíme se pacientům případně tu léčbu vyměnit za něco jiného. Máme dneska k dispozici 30 různých druhů antidepresiv, takže vždycky se nějakým způsobem najde nějaká modalita, která vyhovuje.
Bez pochyby skvělá zpráva, že je tak velký výběr.
Ale upřímně řečeno, odborníci dlouho nevěděli, co všechno antidepresiva v našem těle ovlivňují, takže doteď dochází k nečekaným překvapením.
Jeden z takových posledních objevů, že se zjistilo, že některá antidepresiva mají ještě další mechanismus účinku, který souvisí s tím, že dokáží potlačit tvorbu těch látek, které dělají potom v tom mozku tu neplechu, a ty se jmenují cytokýny. A to jsme vůbec nevěděli. My jsme tušili, že antidepresiva něco dělají s imunitou, ale že dělají takovýhle věci, takže Američani postavili studii, kde pacientům, kteří byli diagnostikovaní s covidem pomocí PCR, tak začali podávat jedno antidepresivum a zjistili, že ty lidi mají daleko lepší prognózu, daleko míň jich skončilo na umělý plicní ventilaci, daleko míň jich zemřelo ve srovnání s těma, který to antidepresivum, ačkoliv neměli depresi. Jo. Takže ten mechanismus je úplně jiný a souvisí s cytokýnama a je to velmi zajímavá oblast, která se teď hodně zkoumá, protože do léčby deprese se dostávají právě látky tohoto typu, které jsou takzvané monoklonální protilátky proti cytokýnům, anebo proti teda tumor nekrozis faktoru alfa, to je asi jedno, který se používají v léčbě jiných onemocnění, jako je Crohnova choroba, astma, některý nádorový onemocnění. Zní to fakt jako science fiction a dostává se to i do léčby duševních chorob.
Podivuhodné přemety. Z léku proti tuberkulóze antidepresivum a z léku proti depresi lék na covid.
Přiznejme si, při hledání léku se někdy osvědčí metoda pokus omyl. Antidepresiva se začala předepisovat, aniž se vědělo, jak fungují.
Tady se zpívala ta písnička o serotoninu, že jo? Deprese je způsobená nedostatkem serotoninu, což je opravdu jenom jeden střípek mozaiky, jak jsme si řekli. A na základě toho se rozjel obrovský průmysl, který to začal lidem doporučovat a ono to funguje i klinicky. Takže to nebyl úplně jako nějaký podvod, ale ty první antidepresiva, taky jsem říkal, ty měly hrozně krátký studie a my dneska těm lidem ty léky podáváme i desítky let. A oni pořád fungují, nepoškozují organismus, chrání ty lidi před tím stresem, není potřeba měnit dávky, žijou kvalitní život. Souvisí to taky do určitý míry, jako zajímavý paradox. Míra promořenosti populace antidepresivy souvisí taky s mírou suicidality v té populaci. Že čím víc se v zemi berou antidepresiva, tím je méně sebevražd. Schválně podívejte, jak nám klesl počet sebevražd. Od toho roku, kdy sem přišla první antidepresiva, která byla velmi dobře snášená, to znamená fluoxetin, citalopram, tak se nám relativně ustálila sebevražednost na nižších číslech, než to bylo předtím.
To znamená od druhé poloviny 90. let.
Antidepresiva jsou pro lidi s těžkými depresemi opravdu zásadní pomocí.
Buďme za ně vděční. Řekne Thomas Alva Edison.
Není obvykle potřeba nic dodávat. Troufnu si říct, že jméno tohoto amerického vynálezce přelomu 19. a 20. století zná každý.
Na jméno Edison je vedeno 2332 patentů. On sám by toto úctyhodné číslo jistě rád zvýšil, ale ani on, vyhlášený nespavec, nezvládl víc.
A tak museli jeho započatou práci dokončit jiní, třeba konstrukci první diody.
Stalo se tento den, 16. listopadu. Největší z vynálezců Thomas Alva Edison ve své práci zabrousil do rozličných oblastí a nejednou přitom narazil na něco, o čem nevěděl, jak to využít. Často zjištění jen opublikoval a nechal být. Ku příkladu v roce 1880 si při vylepšování své žárovky povšiml zvláštního jevu. Mezi dvěma elektrodami, jednou žhavou, pod napětím ve váku, probíhá slabý proud. Jedním z mála fyziků, které tento Edisonův postřeh zaujal, byl i Brit John Ambrose Fleming. Bylo mu tehdy 33 a právě nastoupil do Edisonovy společnosti, která se měla podílet na zavádění elektrického osvětlení v Londýně. Fleming nechal zhotovit žárovky různých tvarů a vnitřního uspořádání. Záporné vlákno bylo uhlíkové. Obklopovala ho opačně nabitá destička tvaru válce. Zjistil, že množství procházejících částic, tedy elektrický proud, se při změně vzdálenosti elektrod mění. Další posun přinesl až jeho vstup do Marconiho společnosti pro bezdrátovou telegrafii v roce 1899. To už se vědělo, že proud při Edisonově jevu tvoří elektrony emitované žhavým vláknem katody. Marconi se tehdy chystal k radiotelegrafickému spojení přes Atlantik. Vzdálenost 3000 kilometrů ovšem vyžadovala vyšší vysílací výkon i dokonalejší přijímací techniku. Fleming se ujal problému usměrňování vysokofrekvenčního střídavého proudu při detekci signálu, neboť dosavadní způsoby zde nefungovaly. A tady si vzpomněl na Edisonův jev. Sestavil tedy vysílací oscilační okruh ze dvou leidenských láhví a cívky. Potom obdobně připravil okruh druhý, přijímací. Do něj navíc zapojil jednu z experimentálních žárovek a galvanoměr. Když oba obvody vyladil na stejnou frekvenci, jehla galvanoměru se trvale vychýlila stejnosměrným proudem. Problém detektoru rádiových vln byl vyřešen. Dne 16. listopadu 1904 Fleming žádá o patent na vylepšení přístrojů pro detekci a měření střídavých elektrických proudů. Vznikla první opravdová elektronka. Vynálezce ji nazýval oscilační přijímací lampa nebo termionický ventil. My ji dnes říkáme dioda. Vynález diody jako usměrňovače a detektoru rádiových vln znamenal průlom v radiotechnice a elektronice vůbec. Dva roky poté Američan Lee DeForest vložil mezi anodu a katodu diody ještě jednu elektrodu, zvanou mřížka. Tím z usměrňovače učinil i zesilovač, který dnes známe jako triodu. Cesta k rozhlasu a televizi byla volná. John Ambrose Fleming obě média stačil zažít. Zemřel roku 1945 ve věku 95 let. Svoji diodu si nechal patentovat na den přesně před 120 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Člověk se bez techniky neobejde. Snad už ani nelze spočítat všechny objevy, vynálezy a technické zlepšováky, se kterými lidstvo přišlo.
Pro nás jsou podstatné, ale ve světě zvířat byste s nimi dojem neudělal. Tam na technických disciplínách nezáleží.
No, tak dovolím si trochu nesouhlasit. Některá šikovná zvířata techniku využívají, a když ne přímo nějaký nástroj, tak minimálně třeba aspoň fyzikální zákony.
Kdo například?
Třeba všichni potápěči.
Živočichové, kteří se odváží ze souše pod hladinu.
Ano, zaujali i profesora Jaroslava Petra.
Potápění živočichů, kteří jsou odkázáni na dýchání vzduchu, tak mně osobně připadá jako jeden z největších zázraků přírody, protože co ti zvířecí potápěči zvládnou, to je často teda k neuvěření. A teď právě se dostal pod drobnohled vědců jeden takovýhle potápěč. Není kdo ví, jak velký, je to drobná ještěrka jihoamerická, jmenuje se Anolis aquaticus. Aquaticus je vodní, že jo, takže tady je vidět, že ona tráví, ta ještěrka, poměrně hodně času ve vodě, ne že by tam hledala potravu, ale spíš tam hledá bezpečí, aby něco nesežralo. A zajímavé je, že tělo má potažené tenkou vzduchovou vrstvou. Ona má nesmáčivé tělo, takže se jí na povrchu těla udělá takový stříbřitý povlak a to je vzduch. A na nose má velkou vzduchovou bublinu. Ta se jí tam vždycky udělá. Jakmile se ještěrka potopí, tak má na nose vzduchovou bublinu.
Chcete říct, že si pod hladinu nosí takovýto primitivní dýchací přístroj?
Když ještěrku pozorujete, všechno tomu nasvědčuje.
Je vidět, že ta ještěrka pod tou vodou dýchá. Protože ta bublina se zmenšuje a zase se zvětšuje, pumpuje takhle. A teď ti vědci říkali, no, možná ta ještěrka opravdu ten vzduch dýchá, ale možná jenom je zvyklá dýchat, že jo, neumí zatajit dech, tak získává z toho vzduchu něco, nějaký kyslík, nebo z toho nic nemá. Takže jednoduchý experiment, tady je vidět, jak se teda dá experimentovat opravdu s minimem, jo? Když máte na to šikovného živočicha, jako je tenhle ještěrčí potápěč, tak jim natřeli čumák, jim natřeli vazelínou a v té chvíli se jim tam ta bublina neudělala a zkoušeli, měřili na stopkách, jak dlouho vydrží ještěrka, která má namaštěný čumák pod vodou a ukázalo se, že vydrží o třetinu kratší dobu.
První dojem byl tedy správný.
Nicméně vzduch v bublině může mít i jinou funkci.
On tam asi hraje roli i tepelné izolace, protože tihleti plazy jsou chladnokrevní, že jo, mají teplotu těla podle teploty svého prostředí a když vleze do studené vody, tak by prochladla a taky by nemusela vylézt ven už potom. Takže ve chvíli, kdy má tělo obalené tou vzduchovou vrstvičkou, tak je chráněná před tím prochladnutím, ale evidentně dýchá.
Asi nikoho nepřekvapí, že podobným vynálezem disponují i jiní živočichové.
To je věc, která se studuje u řady živočichů, že ti živočichové umí si pořídit takovéhle externí plíce. Tady to vypadá, že má teda sebou jenom zásobárnu vzduchu, ale když se podíváme na méně exotického živočicha, což je vodou stříbřitý, což je pavouk, který žije pod vodou, že jo, a ten si tam z pavučiny udělá ten zvon a do něj nanosí vzduchové bubliny, tak ten, když se to spočítalo, za jak dlouho to ten pavouk vydýchá, tak došli vědci závěru, že za 3/4 hodiny má vydýcháno a musí tam nanosit čerstvý vzduch. Ale když se udělal průzkum u těch vodouchů, tak se ukázalo, že oni doplňují vzduch v bublině v tom zvonu jednou denně. Takže velká záhada, jak to tam vydrží.
Že by měl mnohem menší spotřebu kyslíku?
To ne, spotřebu odborníci znají dobře. Jen ta jeho bublina vzduchu je mnohem sofistikovanější zařízení, než by se na první pohled zdálo.
Ukázalo se, že skutečně tahle ta bublina funguje jako plíce. Když ta koncentrace kyslíku hodně poklesne, protože ten pavouk to všechno vydýchal, tak najednou je vyšší koncentrace kyslíku ve vodě, než uvnitř té bubliny. A v té chvíli kyslík z vody přechází do té bubliny a to tomu pavoukovi stačí. Takže bychom možná očekávali, že když si tam pavouk přinese bublinu ze zhora, že mu ten kyslík bude utíkat do té vody, ale právě přes tu membránu, přes to rozhraní, tak ten kyslík jde 250 tisíckrát ochotněji dovnitř než ven, takže tomu pavoukovi to neutíká.
Zdá se, že pavouk brilantně využívá základní fyzikální zákony.
A musí jich využívat víc.
Co je nepříjemné, že se rozpouští dusík, toho je ve vzduchu většina tohohle toho plynu, tak ten se rozpouští a utíká mu do té vody. Jo. Utíká mu zároveň i oxid uhličitý, který ten pavouk tam vydechuje. Takže ten pavouk neobnovuje tu bublinu, protože by ji měl vydýchanou, ale protože se mu smrskává, protože mu z toho utíkají ty plyny, jako je oxid uhličitý a dusík. Takže on to musí doplnit normálním vzduchem, ale s tím kyslíkem, který se mu tam valí teda z té vody do té vzduchové bubliny, tak s tím by on krásně vydržel, s tím by mohl hospodařit, to by tam klidně mohl být. Takže tady vidíme, že tenhle ten princip, který teďka byl studován právě u toho Anolis aquaticus, u té ještěrky, takže je v té přírodě daleko rozšířenější a známe řadu dalších živočichů, kteří dýchají díky bublinám, které mají na těle.
Některým živočišným druhům můžeme závidět.
Ano, my lidé umíme akorát tak zadržet dech.
Pravda, leckteří na dlouhé minuty, ale schopnosti některých zvířecích přeborníků překonat nedokážeme.
Je možné se objevů bát?
No, nevím. Nové objevy by měly vědce především potěšit.
Ale co když vyvrátí teorii, kterou zastáváte?
Aha, smůla. Zastávala jsem patrně špatnou teorii.
Jenomže vědci se takhle snadno nevzdávají. Naopak, touží potom, aby jejich teorie byla potvrzena. Jak nám ukáže citát ze sbírky Jiřího Grigara, své o tom ví i astronom Kenneth Brecher z Bostonské univerzity.
Narodil se v roce 1943 a má takový jedovatý citát. Kdykoliv se v astronomii učiní nový objev, každý teoretik se snaží ukázat, že to potvrzuje právě jeho teorie.
Úplně rozumím, proč to dělají.
Musí rychle reagovat hlavně na objevy, které přicházejí jako blesk z čistého nebe.
Tím myslíte jistě nebe pozemské?
Jistě. Aha, narážíte na naše povídání z minula, kdy jsme hledali blesky na jiných planetách.
Poněkud marně, alespoň na planetách s pevným povrchem. Merkur je v podstatě bez atmosféry, ale na Venuši a Marsu je situace jiná.
No, na Marsu by blesky mohly vznikat v písečných bouřích.
Planetu zkoumala řada sond i vozítek a kde nic, tu nic.
Za to na planetě Jupiter se blýská velmi intenzivně.
A to je vidět až ze Země?
Pokud máte na mysli světelný záblesk, pak je to složitější. Pojďme se k planetě vydat. Je to silný zážitek. O tom, že se na ní blýská, víme už od roku 1979. A potvrdí nám to inženýrka Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
Že jsou na Jupiteru blesky, se zjistilo ve chvíli, kdy kolem Jupiteru prolétala sonda Voyager 1. Ta měla na své palubě radiový přijímač a ten zachytil signály, kterým se říká hvizdy. To jsou signály, které se dají najít i na oběžné dráze okolo Země. Dostali svůj název podle svého hvízdavého zvuku, když se převede ten signál na zvukový signál do sluchátek. A to bylo vysvětleno v roce 1957, jak takový hvízdavý signál vzniká, pokud signál od blesku opustí ionosféru Země. Teď budu chvilku mluvit o Zemi. Tak se dostane do plazmatického prostředí a v takovém plazmatickém prostředí se nešíří všechny frekvence toho signálu stejně rychle. Ty nízké frekvence při převedení na zvukový signál, nízké tóny, se šíří pomaleji než ty vysoké frekvence, to znamená ty vyšší tóny. Takže ve chvíli, kdy takový signál projde plazmatickým prostředím, tak k tomu posluchači nebo k tomu přijímači se dostane nejdřív ten vysoký tón, pak ten nízký, takže je tam takový hvízdavý zvuk. Kolegové to umí zahvízdat, já to neumím. Dostali jméno hvizdy, tyto signály.
No, my je také neumíme napodobit, ale můžeme si pustit jejich zvukový záznam.
To, co jste právě slyšeli, je zvukový signál, který byl získaný převodem elektromagnetického signálu zaznamenaného družicemi, které se pohybují na oběžné dráze okolo Země. A podobné signály zaznamenala sonda Voyager. A nebylo prostě pro ně nalezeno vůbec žádné jiné vysvětlení, než že ty signály způsobily bleskové výboje na Jupiteru. To, že tam jsou bleskové výboje, bylo docela záhy potom potvrzeno i kamerou na palubě sondy Voyager, takže Jupiter byl první planeta, kde byly potvrzeny bleskové výboje mimo Zemi.
Dobře, ale co pak jsou na Jupiteru mraky jako u nás? Na fotografiích vidíme pruhy a pásy obepínající celou planetu.
A ty se posouvají, v rámci pásů se jednotlivé shluky otáčejí a promíchávají.
Když se podíváme na obrázky z Jupiteru, tak tam vidíme takové hnědožluté struktury. To jsou oblaky, které jsou z větší části tvořené nějakými sloučeninami čpavku a síry. A pod těmito hnědožlutými oblaky se skrývají právě vodní oblaky. To je potvrzené i měřením mikrovlnného přístroje, takže se ví, jaké prvky se vyskytují, když se ten mikrovlnný přístroj naměří, tak on vidí do hloubky, jaké tam je složení. A tudíž závěr byl, že by ty Blesky na Jupiteru se mohly odehrávat úplně podobně jako na Zemi, to znamená ve vodních bouřkových oblacích.
Mraky plné drobných kapiček vody, které důvěrně známe ze Země?
Velmi podobné, i když atmosféra Jupiteru je mnohem pestřejší a barevnější.
A jak často se na Jupiteru blízká?
To zjišťovala Ivana Kolmašová z dat americké sondy Juno, která k planetě dorazila před 8 roky.
Protože se ta sonda Juno dostala tak strašně blízko k Jupiteru, mnohem blíž než všechny sondy předtím, tak mohla samozřejmě vidět větší podrobnosti toho, co se tam děje. A nám se podařilo pomocí analýzy dat právě z toho radiového přijímače zjistit, že tam těch signálů od blesků je opravdu hodně. Že frekvence blesků na Jupiteru bude podobná tomu, co vidíme tady na Zemi. A viděli jsme i takové podrobnosti, že jsme třeba byli schopní říci, že pravděpodobně prodlužování bleskového kanálu na Jupiteru probíhá stejným nebo podobným způsobem na Zemi i na Jupiteru. To znamená, že ty skoky mohou být 100 metrů až kilometr dlouhé. To je vidět na Zemi pomocí rychlých kamer, když se blesk šíří směrem třeba k Zemi, že poskakuje po takových kouscích. Uvnitř oblaku tam nám ta optická měření moc nepomohou, takže tam jsme závislí na těch radiových signálech. A ono se to v těch elektromagnetických záznamech, takové postupné prodlužování toho bleskového kanálu, objeví jako sada pulzů. A sada pulzů, kterou produkují pozemské vnitrooblakové blesky, vypadá dost podobně jako sada pulzů, kterou viděla sonda Juno tím radiovým přijímačem.
Což je objev, který Ivana Kolmašová s kolegy zveřejnila v loňském roce.
Platí tedy, že když jsou na Jupiteru podobné blesky jako na Zemi, panují tam pro jejich vznik podobné podmínky?
Ty vodní oblaky, které produkují bouřky na Zemi a pravděpodobně i na Jupiteru, nejsou složené jenom z vody. To víme tady na Zemi, že musí být směs vodních a ledových částeček, aby došlo k efektivnímu předávání elektrického náboje. Takže předpokládáme a i simulace, výpočty vědců to ukazují, že by ten proces elektrifikace toho bouřkového oblaku mohl na obou těch planetách probíhat podobně.
Což je jistě výhodné. Vědci se mají o co opřít, když na Zemi mají blesky jako na dlani.
To ale neznamená, že by Jupiter nepřichystal určitá překvapení.
Když jsme prozkoumali prvních 8 blízkých průchodů sondy okolo Jupiteru, tak jsme viděli výrazně víc blesků na severní polokouli než na jižní. To jsme nedokázali vysvětlit vůbec ničím. Říkali jsme si možná, že je teda na severní polokouli víc bouřek než na jižní, že to je prostě jenom čistě věc počasí. Ale když jsme prozkoumali dalších 10, tak jsme zjistili, že jich je tam podobně. Když jsme vzali teda těch prvních 18, tak jsme zjistili, aha, tak oni na těch dvou polokoulích na severní a na jižní je těch blesků podobně. Takže teďka pracujeme na tom, že přidáváme další a další průlety a zkoušíme se koukat na četnost blesků na těch polokoulích, jestli to, co jsme viděli v těch prvních 8 průletech, byla nějaká jenom anomálie vznikla z toho, že nevíme, jaké je tam počasí, nebo jestli skutečně se tam něco děje, co by znamenalo, že na některé z těch hemisfér jsou ty blesky častější a na jiné nejsou.
Otázka tedy zůstává otevřena.
Naopak, uzavřená je otázka, kde se blízká nejvíc.
Co ale víme zcela jistě z toho našeho měření, že rozložení blesků je jiné na Jupiteru než na Zemi. Na Zemi máme nejvíc blesků okolo rovníku a směrem od rovníku k vyšším šířkám se počet blesků zmenšuje. V polárních oblastech nejsou blesky skoro žádné, málo. To má úplně jasné vysvětlení, protože na to, aby se vytvořil pěkný bouřkový oblak, tak potřebujeme dost velký rozdíl teplot v noci a ve dne. A potom ten vlhký teplý vzduch vstoupá vzhůru. Jak vstoupá vzhůru, tak tam můžou zmrznout právě některé ty vodní kapičky a vznikne tam ta směs ledu a vody, která je potřebná pro elektrifikaci bouřkového oblaku. Ale na Jupiteru, tam je to jinak. Tam nejvíc blesků je v těch středních šířkách a na rovníku není skoro nic.
A čím je to způsobeno?
Pomocí toho mikrovlnného měření se ukázalo, že okolo toho rovníku je poměrně hodně čpavku v té atmosféře Jupiteru. Takže je taková teorie, že ten čpavek se dostává i do těch vodních mraků. Je tam taková směs čpavku a vody a ten čpavek tam potom působí něco jako protimrznoucí směs. Takže není možný, aby se tam vytvořil ten pořádný bouřkový oblak, protože tam není dost ledu.
Nemrznoucí směs na Jupiteru.
Ale existuje i další důvod, proč u rovníku není příliš bouřek.
Další důvod je, že je docela málo slunce na Jupiteru proti Zemi. Na Zemi svítí nejvíc sluníčka do těch rovníkových oblastí, takže je tam největší teplo, kdežto na Jupiteru už to sluníčko toho tepla tam moc nepřinese, tudíž to teplo, které je potřebné pro vytvoření těch bouřkových oblaků, stoupá zevnitř té planety a nejvíc ho stoupá v těch středních šířkách.
Když se na vše podíváme v kontextu historie, blesky na Jupiteru nás překvapit nemohou.
Jak to myslíte?
Nebyl snad Jupiter nejvyšším římským bohem?
To byl.
A nevládl snad nebesům a hromu?
Máte pravdu, název planety byl zvolen skvěle. Teď nás čeká příběh největšího vyvrhele.
A to je mi právě divné. Proč se bavit o vědci, který provedl něco neodpustitelného?
Ale...
Chápu, že senzace přitahuje, ale...
Ale o vědci se bavit neplánujeme.
Ale říkal jste přeci, že řeč bude o největším vyvrheli?
Jenomže z říše hmyzu neznám žádného šestinohého vědce.
Co pak lze za vyvrhele označit nějaký hmyz?
Jde o kůrovce.
Aha, tak pro něj věru pochopení nemám. Nebo možná pochopení ano, ale odpustit mu devastaci našich lesů?
A přitom v tom je tak nevinně.
Nepovídejte, vždyť byl opakovaně přistižen příčinu.
Nikdo nepopírá, že tento brouk požírající líko i dřevo dokáže zničit lesy. Jenomže on je důsledkem a ne příčinou.
Jak to?
Když si na chvíli odmyslíme jeho pověst, jde o fascinujícího brouka. Uchvátil i profesora Jiřího Hulcera, který působí na univerzitě ve Floridě. Kůrovcům se věnuje řadu let a napsal o nich moc zajímavou knihu.
A co v ní píše?
Kniha se jmenuje jednoduše Kůrovci s podtitulem Příběh největšího vyvrhele v říši hmyzu. Vydalo ji nakladatelství Kazda a ukázku nám z ní přečte Matouš Ruml.
Krása a bizarnost kůrovců. Kůrovci jsou občas velmi roztomilí. Chlupatí, tlustoučcí, s velkýma očima a stykadly připomínajícími hřejivé klapky na uši. Některé druhy vypadají jako hmyzí verze plyšového medvídka. Jsou jednou z nejzvláštnějších, nejlegračnějších a nejvíc pomlouvaných skupin hmyzu. Většina z nás slyšela o líkožroutu smrkovém, ale kůrovců je na světě přes 6000 druhů. Vlastně ani přesně nevíme, kolik jich je. Taxonomové pořád ještě počítají. Jisté je jen to, že druhů kůrovců je na světě víc než druhů savců. A stejně jako savci existují v nejrůznějších tvarech, velikostech a podobách, také kůrovci se mezi sebou liší. Honosí se různými účesy. Minimálně 13krát objevili zemědělství, mezi savci se to podařilo jen jednomu druhu, hádej kterému. Některé druhy kůrovců dotáhly do extrému způsoby rozmnožování, výchovu potomků a dědičnost, zatímco... My, savci, máme všichni jeden stejný nudný genetický systém. Jak jistě tušíš, kůrovce jsem si dávno zamiloval. Kůrovce biologicky řadíme mezi nosatce, robustní brouky, kteří lezou po rostlinách a vyvrtávají do nich otvory na vajíčka dlouhým nosem, což jsou ve skutečnosti protažená ústa. Proč jsou na rozdíl od nosatců kůrovci o tolik menší? A proč mají tak krátký nos? Zhruba před 100 miliony let, na vrcholu éry dinosaurů, si jeden nosatec umínil žít uvnitř své živné rostliny nejen jako larva, ale i jako dospělec. Těmto nosatcům se během evoluce zkrátil nos a končetiny, tělo se proměnilo ve váleček a postupně se adaptovali na život v tunelech. Jejich recept na evoluční úspěch byl jednoduchý. Stačí být malý, kulatý a pořádně se schovat. Vzhledem k tomu, že kůrovci žijí v tunelech, nemohou si dovolit bláznivé tvary jako jiní brouci. Jejich tělíčko musí vypadat v podstatě jako vrták, ale ani jeden z jeho konců, hlava ani zadeček, taková omezení nemají. Během evoluce se proto zejména tyto dvě části těla kůrovců vyvinuly do bizarních tvarů. Čelo a zadeček jsou navíc nepostradatelné při rozmnožování. To u některých druhů probíhá tak, že se samec nejprve zavrtá do stromu. Vyhloubí krátkou chodbičku, v níž pak trčí s hlavou uvnitř a z vystrčeného zadečku vypouští feromony, aby přilákal samičku. Líbezná vůně přiláká kůrovčí slečnu, která se ovšem potřebuje nejprve ujistit, že to, co vyčnívá z otvoru ve dřevě, je skutečně zadní část jejího budoucího manžela. A právě podle specifického tvaru zadečku rozpozná, že jde o samečka stejného druhu. Musí ho pak přesvědčit, že ji má pustit dovnitř, do vyvrtaného otvoru, a za to bude po zásluze odměněn. A tak začíná proslulý zásnubní taneček kůrovců. Samice nejprve zaťuká tykadly na samčí zadeček, dotkne se ho chlupatým čelem a polechtá ho speciálně tvarovanými výrůstky a štětičkami. Vztah může započít pouze tehdy, pokud všechno, povrchy, výrůstky, štětičky, pohyby, do sebe dokonale zapadne. Právě proto mají zadečky samců a hlavy samic mnoha druhů kůrovců hodně zajímavé tvary. Na závěr dnešního povídání o kůrovcích si dovolím poukázat na pár nevyřešených záhad.
Záhada první.
Skoro každý druh kůrovce má největší rojení na jaře. Proč, když stráví celou sezónu plozením dětiček? Nemělo by jich létat nejvíce na konci léta?
Záhada druhá.
Proč druhy, které se množí v rámci rodin po stovky generací, nevymřou na dědičné choroby?
Záhada třetí.
Co dělají škůdci, když zrovna neškodí? Kde jsou, když nejsou přemnožení? Odkud se jich pak najednou vyloupne takové množství?
Tak co? Zbavila jste se odporu ke kůrovcům?
No, minimálně mě zaujali.
Další šanci ke své rehabilitaci dostanou za týden.
Budu se těšit.
S kůrovci i posluchači naslyšenou.